Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պաշտոնական Երևանը նոր հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի իշխանություններին պաշտպանության նախկին նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանի հարցով։ Բողոքի ակցիա Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ ակտիվիստները պահանջում են հայկական կողմին հանձնել սպանության մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայողին։
Հարգեն այն արձանագրությունները, որոնք իրենք են ստորագրել։
Հնդիմադիրները հորդորում են Նիկոլ Փաշինյանին կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները սկսել սուպեր վարչապետության հիմքերը քանդելով։
Չկան աշխարհում խորհրդանական երկրներ, որտեղ ուժային մարմինների ղեկավարները խորհրդանական վերահսկողությունից դուրս կարող են դիմել։
Բաքուն խոստանում է Ղարաբաղին բարձր մակարդակի ինքնակառավարում տալ Ադրբեջանի կազմում։ Ստեփանակերտի արձագանքը կոշտ է։ Բելարուսի նախագահը ժամանել է Կրեմլ գազի գնի շուրջ դժվարին բանակցությունների։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է ստորագրել փաստաթուղթ հապկի շրջանակներում գործընկեր պետությունների կարգավիճակ սահմանելու մասին։ Ըստ ստորագրվելիք մեկ այլ փաստաթղթի, հապկ երկրները կարող են գագաթնաժողովներին գործուղել ոչ միայն պետությունների ղեկավարներին, այլև վարչապետերին։ Այդ արձանագրությունները ենթադրվում է ստորագրել հապ գագաթնաժողովում։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը հայտարարել է, թե հավանական է, որ Ուկրաինան առաջիկա մի քանի օրերին նախաձեռնի լայնածավալ մարտական գործողություններ։ Ըստ ռուսական կողմի, ուկրաինացիները ստորաբաժանումներ են կուտակում երկրի հարավարևելյան շրջանում, ինչը կարող է վկայել Դոնբասում գործողությունների նախապատրաստման մասին։ Երկու երկրների հարաբերությունները խիստ ծրվել են այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը նոյեմբերի 25-ին Կերչի նեղուցում ուկրաինական 3 ռազմանավ է արգրավել։ Մոսկվան պնդում է, թե ցածր վարկանիշ ունեցող Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ցանկանում է երկարաձգել ռազմական դրությունը և հետաձգել 2019-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե առաջիկայում մտադիր է մեկնել Ռուսաստան և քննարկել Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հետ կապված խնդիրները, այցի ժամկետները դեռ հայտնի չեն։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեկտեմբերի 19-ին հայտարարել է, թե դուրս է բերում զինված ուժերը Սիրիայից, քանի որ դրանց առջև դրված հիմնական նպատակը իսլամական պետության ջախջախումներ և այն այլևս իրականացվել է։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն էլ իր Թին ասել է, թե մտադիր է առաջիկայում Սիրիայի հարցով հանդիպել ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հրոմի Ֆրանցիսկոս Պապն այսօր Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի տաճարի իր պատշգամբից հավատացյալներին դիմել է Ուրբի էտ Օրբի քաղաքին և աշխարհին Սուրբ Ծննդյան ավանդական ուղերձով կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետը կոչ արել խաղաղություն հաստատել Սիրիայում, Եմենում, Կորեական թերակղզում, Ուկրաինայում, Վենեսուելայում և Մերձավոր Արևելքում։ Սուրբ Ծննդյան մաղթանքս եղբայրության մաղթանք է, բոլոր մարդկանց ազգերի և մշակույթների եղբայրություն, ասել է Հրոմի Պապը։ ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգտոնի դատարանը Հյուսիսային Կորեայից պահանջել է $501 միլիոն հատուցում վճարել 2017 թվականին հյուսիսկորեական բանտից ազատ արձակվելուց կարճ ժամանակից վախճանված ուսանող Օտո Վարմբիերի ընտանիքին։ դատարանի երեկվա որոշումը հիմնականում խորհրդանշական է, քանի որ Հյուսիսային Կորեային այդ գումարի վճարումը պարտադրելու մեխանիզմ չկա։ Վարմբիերի ընտանիքը պնդում է, որ երիտասարդը մահացել է բանտում կտանքների ենթարկվելու և պահման սարսափելի պայմանների հետևանքով։ Ինդոնեզիայում դեկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցած ցունամիի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 429-ի։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում զինյալները գրոհ են ենթարկել կառավարության շենքը, զոհվել է առնվազն 43 մարդ։ Այսօր Լիբիայում ահաբեկիչները գրոհի են ենթարկել արտաքին գործոց նախարարության շենքը, զոհվել է առնվազն 3 մարդ։ Իսրայելի խորհրդարանը Քնեսեթը վաղը կընդունի ինքնալուծարման որոշում, որի պատճառ են հանդիսանում տարաձայնությունները ուղադավան հուդայականներին իսրայելական բանակ զորակոչելու օրինագծի շուրջ։
Շնորհ Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի իրավապահները շուրջ 4 ամսվա լրությունից հետո ի վերջո պատասխանել են հատուկ քնչական ծառայության հարցմանն ու հաստատել, որ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը ռուսաստանի քաղաքացի է։ Եվ քանի որ Դաշնության սահմանադրությունն արգելում է իր քաղաքացուն այլ պետության փոխանցել, արտահանձման հարց չի քննարկվում։ Ավելին, ամիսներ առաջ ռուսական կողմը դադարեցրել է Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարված հետախուզումը իր տարածքում։ Ինչ կարող է ակնկալել Երևանը եւ արդյոք սա նշանակում է, որ ցաներ հանցագործության մեջ կասկածվող մեղադրյալը ռուսաստանի անձնագիր ունենալով կարող է ազատվել պատասխանատվությունից, հետաքրքրվել է Նեյրա Բուլղադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Այդ մասին գրությունը հատուկ քնչական ծառայությունը օրերս է ստացել ռուսաստանից։ Ազատությանը փոխանցեց կառույցի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը, հավելելով. լրացուցիչ հարցում են ուղարկել պարզելու, թե Հարությունյանը երբ է ստացել ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Ավելի վաղ, ըստ Ինտերֆաքսի, ռուսական կողմը հայտարարել էր, որ Հարությունյանը 2002 թվականից ռուսաստանի քաղաքացի է, իսկ ռուսաստանի սահմանադրությամբ ռուսաստանի քաղաքացիները չեն կարող հանձնվել այլ երկրի, այդ թվում քրեական հետապնդման ենթարկվելու պարագայում։
Լրացուցիչ հարցում է ուղարկվել պարզելու, թե Միքայել Հարությունյանը երբանից է հանդիսանում ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հարությունյանը հետախուզվում է հայաստանյան իրավապահների կողմից, հենց նրա ստորագրությունն է դրված հույժ գաղտնի 0038 հրամանի տակ, որով ըստ հատուկ քնչական ծառայության բանակը 2008-ին ներգրավվել է Երևանում ծավալված ընդդիմության հանրահավաքները ցրելու գործողություններին։ Սեպտեմբերի 7-ին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է իր տարածքում Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզումը։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցել են հայաստանի ոստիկանությունից, նշելով, որ համապատասխան դիմումն արդեն ստացել են Ռուսաստանի իրավապահներից։ Իրավաբան Գևոր Գյուզալյանն Ազատության այդ զրույցում ասաց. Ռուսաստանը հղում անելով սահմանադրությանը իր քաղաքացուն չի արտահանձնի, բայց հայաստանյան իրավապահները կարող են նրա մասով քրեական գործն ուղարկել Ռուսաստան։
Որտեվ նրանց մոտ հստակ կա արգելք, որ նա ենթակա չէ ուրեմն այլ պետության հանձնման։ Այսինքն նա իր քաղաքացուն պահել է այսպես այնպես, բայց եթե իր քաղաքացին այլ երկրու հանցագործություն է կատարել, ապա այդ համապատասխան փաստաթղթերն ու մնացած ամեն ինչը համագործակցելով այդ երկրի իրավապահների հետ, դա չի նշանակում, որ նա ազատվում է այդ հանցագործության համար պատասխանատվությունից։ Այստեղ խնդիրը ուղղակի որ նրանց իրավապահ մարմիններն են քննելու այդ գործը ներառյալ դատարան։
Գյուզալյանի կարծիքով Միքայել Հարությունյանը 2008-ին, երբ գլխավորում էր Հայաստանի զինված ուժերը, չէր կարող հանդիսանալ ռուսաստանի քաղաքացի։
Ենթադրվում է, որ ոչ, որովհետև պաշտպանության նախարարը ի պաշտոն է նաև պետական գաղտնիքներին է տիրապետում, և եթե այդ սահմանափակումը կա կոնկրետ դատավորի նկատմամբ, առավել ևս պետք է լինի նրա նկատմամբ։
Մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանն իր հերթին նշում է, եթե Հարությունյանը ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացել է մինչ պաշտպանության նախարար նշանակվել է որպես գլխավոր շտաբի պետ, ապա ըստ փաստաբանի Հարությունյանը պետական և ծառայողական գաղտնիքին ծանոթանալու համար պետք է կառավարությունից թույլտվություն ստանար որպես օտար երկրյա քաղաքացի։ Գրիգորյանի խոսքով, եթե մինչ այսօր Հայաստանի պետական մարմինները Հարությունյանի ռուսաստանի քաղաքացիության մասին տեղյակ չեն եղել, ապա ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունը իր պաշտոնավարման ընթացքում ստացած լինելու դեպքում նա կոպիտ կերպով խախտել է պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենսդրությունը, և սա նույնպես պետք է անվտանգության մարմինների քննության առարկան դառնա։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանիսյանն Ազատության այդ զրույցում պնդեց. Հարությունյանը խախտել է Հայաստանի սահմանադրությունն օրենքները, որոնք արգելում էին մինչև 2007 թվականը լինել նաև այլ պետության քաղաքացի։
Պաշտպանության նախարարը նախքան դա գլխավոր շտաբի պետ էր։ Ստերության օրենքը, չգիտեմ, Հայաստանի սահմանադրությունը կամ պաշտպանության մասին օրենքը չեն արգելում, կամ կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքը չեն արգելում, որ պաշտպանության նախարարը լինի նաև այլ երկրի քաղաքացի։ Դա ողջամի տրամաբանությունն է արգելում։ Այն ժամանակ գործող օրենսդրությունը չէր արգելում, որ պաշտպանության նախարար լինի նաև այլ պետության քաղաքացի, դա արգելում էր ողջամիտ տրամաբանությունը, և հետագայում նաև դա ամրագրվեց Հայաստանի սահմանադրությունում ու մի շարք օրենքներում, բայց դա արդեն տեղի ունեցավ ավելի ուշ, դա տեղի ունեցավ վերջին տարիներին։ Իսկ ըստ էության մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ Հայաստանի պաշտպանության համար պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը նաև այլ պետության քաղաքացի է, և դրանով իսկ պարտավորված էր գործել նաև այլ պետության շահերից։
Միքայել Հարությունյանը ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջի ընդգրկված է ընտրողների ռեգիստրում, հետևաբար նաև Հայաստանի քաղաքացի է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հայրապահները բանակցում են ռուսական կողմի հետ Հարությունյանի հարցով Երևանում, մի խումբ ակտիվիստներ այսօր բողոքիցուց են անցկացրել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, սակայն այլ Գյումրիում դաժանաբար սպանված Անահիտ Ղուկասյանի գործով։ 57-ամյակին ամսվա սկզբին Վաղարավոտյան ծեծի էր ենթարկվել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հարևանությամբ գտնվող թաղամասում և մահացել հիվանդանոցի ճանապարհին։ Մեղադրյալը ռազմաբազայի զինվորներից է, ով այժմ գտնվում է ռուսների հսկողության տակ։ Ակտիվիստները մինչդեռ պնդում են, կողմերի միջև ստորագրված փաստաթղթերով նման դեպքերը պետք է բոլորովին այլ սցենարով հանգուցալուծվեն, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր պաստառներով Ռուսաստանի դեսպանատան առջև էին, պահանջելով հայիրավապահներին հանձնել գյումրեցի կնոջ սպանության մեջ կասկածվող ռուսին ծառայողին։ Նրանք նամակ էին բերել Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիլկինին։
Մենք ներքո ստորագրյալներս, արձանագրելով, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ անվտանգությունը դառնում են խոցելի, Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմահենակետի զինծառայողների մերժելի վարքագծի եւ այնտեղ տիրող ոչ կանոնադրական հարաբերությունների պատճառով Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Սերգեյ Կապուրկինին մեր խորը վրդովմունքը եւ մտահոգությունն ենք հայտնում ռազմահենակետում իրավիճակի առնչությամբ։
Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունից հետո գյումրեցիներն այդպես էլ չստացան երաշխիքներ, որ ապահովագրված են նման միջադեպերից, հայտարարեց ակցիայի մասնակից Նարինե Դիլբարյանը, ավելացնելով, որ ռուսական կողմը ոչինչ չարեց նաեւ 102-րդ ռազմաբազայում կարգ ու կանոն հաստատելու ուղղությամբ։
Դեկտեմբերի 3-ին Գյումրու Սլաբոդկա կոչվող թաղամասում ռուս զինծառայողի կողմից քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ եւ շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի 57-ամյա կնոջ ՀՀ քաղաքացու դաժան ծեծը տեղի ունեցավ։ Իր աշխատանքային պարտականությունների կատարման ընթացքում վայրակ բռնության ենթարկվելով հայ կինը մահացավ ռուս զինծառայողի ձեռքով։
Այսօր դեսպանատան առջև հավաքված քաղաքացիներից բացի Հայաստանի իրավապաշտպաններից շատերը եւս պնդում են, որ Հայաստանի տարածքում ծանր հանցանքի մեջ մեղադրվող զինվորականին ռուսական կողմը պետք է հանձնի հայ իրավապահներին։ Վերջերս սակայն այս հարցին անդրադառնալով Հայաստանի գլխավոր դատախազը նշել էր, որ հայ-ռուսական համաձայնագրում կա կետ, համաձայն որի ռազմաբազայի տարածքում դատավարական գործողությունները չպետք է հակասեն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը, ինչն էլ իր հերթին սահմանում է, որ ռուս մեղադրյալը չի կարող արտահանձնվել այլ երկրի։ Հայաստանի քաղհասարակության ներկայացուցիչները սակայն հակադարձում են Ռուսաստանի օրենսդրությունը կգործեր, եթե զինծառայողը չգտնվեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Խարոշչություն է ընթացել ամբողջ այս 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի անկախության դեմ, եւ այստեղ ռուսական քարոշչամեքենայի դերը նույնպես մեծ։ Այս խարոշչությունը նաեւ չէր կարողան հետևանք անցնել։ Դա ռուսական կողմի մեղքը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մեղքն է, նախ եւ առաջ, նախկին եւ ներկայ իշխանությունների մեղքը, որոնք իրենց առջև այդ նման քաղաքական խնդիր չեն դրել։
Բողոքի ակցիային հսկայական պաստառով մասնակցում էին նաև Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնցից կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը սակայն հայտնեց, որ ակցիային եկել են, բայց դեսպանին ուղված նամակը չեն ստորագրել, քանի որ իրենց պահանջը 102-րդ ռազմաբազան պարզապես Հայաստանից հեռացնելն է։
Ռուսական բանակը դուրս Հայաստանից չստորագրեցինք, որովհետև համարում ենք այդ պանջների մի մասը չպետք է ուղղվեն Ռուսաստանի դեսպանատանը, դա մեր ներքին գործն է, դա դատախազության արտաքին գործերի հարցն է եւ ռուսական դեսպանատունը ուղղակի լիազորված չէ այդ հարցերին անգամ պատասխանել։
Այս ակցիայից հետո մեկ ժամ անց Ռուսաստանի դեսպանատան տարածք եկան նաեւ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ակտիվիստները կրկին հսկայական պաստառներով, այսպես ասած հակնդեմ ակցիայի, հայտնելու ռուսական կողմին, որ Հայաստանը պարզապես չի կարող առանց 102-րդ ռազմաբազայի։
Գիտեք, որ հայ ազգի միակ փրկության ամենա այն վերջի կետը հասնում Ռուսաստան, եւ սկզբնակետն է հասնում Ռուսաստան եւ վերջնակետը։ Ուստի լինելով հայեր, մենք պետք է մեր մեծ եղբորը, մեր մեծ եղբայր ռուս ազգին հարգենք, միշտ հարգանքով վերաբերվենք ռուս ազգինի կատմամբ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Այժմ էլ վերջին օրերի մյուս աղմկարույց թեմայի կառավարության օպտիմալացման մասին արդեն հստակ է, որ Փաշինյանի կաբինետը պատրաստվում է բյուջեի միջոցները խնայելու համար 5 նախարարություն լուծարել։ Ընդդիմադիրները մջդերպնդում են, մինչ այդ նոր իշխանությունը պետք է նախ եւ առաջ Սերժ Սարգսյանի օրոք հաստատված սուպեր վարչապետության հիմքերը քանդեր, ուժային կառույցների վերահսկողությունը տալով խորհրդարանին, հատկապես որ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելիս եւ դրանից հետո էլ Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է խոստացել Հայաստանում սուպեր վարչապետություն չի լինելու։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Ուժային կառույցները չեն կարող լինել խորհրդարանական վերահսկողության դաշտից դուրս, ասում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը։ Այս որոշման համար ժամանակին ելգդաշինքը քննադատել է Սերժ Սարգսյանին, այսօր էլ քննադատության թիրախում է հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարի կառավարության հեղինակած կառավարության կառուցվածքի մասին նախագծով ուժային կառույցները եւ ՊԵԿ-ը մնում են վարչապետի ենթակայության տակ։
Այն գերատեսչությունները, որոնք որ խորհրդարանական վերահսկողությունից դուրս էին եւ դուրս են դրվել Ռոբերտ Քոչյանի օրոք եւ պահպանվել են մինչեւ այսօր, նրանք շարունակում են մնալ դուրս։ Դա ոստիկանությունն է, ազգային անվտանգության ծառայությունն է եւ պետական եկամուտների կոմիտեն, որ անընդհատ մեկ բերվել է ֆիննախ, հետ է տարվել, բերվել է ֆիննախ, հետ է տարվել։ Երկիրը խորհրդարանական չի դառնում, մնում է որպես սուպեր վարչապետական, որը մենք քննադատել ենք Սերժ Սարգսյանի օրոք, եւ այստեղ անձերի խնդիր չէ, այսինքն կապ չունի, որ հիմա Սերժ Սարգսյանը չի վարչապետը, այլ կապ ունի համակարգը, ինստիտուտը, եւ ինստիտուցիոնալ առումով սա շատ սխալ է, խայտարակ սխալ է։ Չկան աշխարհում խորհրդանական երկրներ, որտեղ ուժային մարմինների ղեկավարները խորհրդանական վերահսկողությունից դուրս կարող են լինել։
2018 թվականի մարտին, երբ իշխող մեծամասնությունն էր ՀԿ-ն խորհրդարանի ընդունած կառավարության կառուցվածքի մասին գործող օրենքի փոփոխություններին դեմ քվյարկեց ելքխմբակցությունը, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագրի մյուս պատգամավորները։ Առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը այդ նախագիծը անվանել էր վարչապետի միահեծ անիշխանության ամրագրում։
Վերցնում եք 4 էական կառույցներ, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, վերահսկողություն եւ պետական պապարս, եւ դնում եք, հանում ենք կառավարության կոլեգիալ պատասխանատվությունից, դնում ենք վարչապետին միայն ենթակա մարմին։ Այստեղ ոստիկանության վրա ազդեցություն գործելու, ազգային անվտանգության ծառայությունները սեփական անձի շահերի համար ծառայեցնելու հավանականություն քիչ է, երբ որ դրա մասին որոշում կարող է կայացնել կոլեգիալ մարմինը, դիցուք կառավարությունը, ավելի քիչ է ուզուրպացման եւ ենթակայացման հավանականություն, քան երբ որ մի անձի դեպքում այնտեղ ինստիտուցիոնալ գրած է վարչապետին ենթակա։ Մեխնելա ձերձերը, չագուճնել, խփեք, բայց մի օր կամ մեխը գճարվի, կամ չագուճը, ժամանակ չգտնի։
Մեխն ու չագուճը ժողովրդի ձեռն է։
Առաջին փոխվարչապետի գրասենյակից չեն մեկնաբանում, թե ինչու կառավարության ներկայացրած նոր նախագծում տեղ չեն գտել ժամանակին ՀԿ-ի ներկայացրած ելքխմբակցության առաջարկները ուժային կառույցների ենթակայության մասով։ Միայն պնդում են դեռ ժամանակ կա եւ իրենք պատրաստ են քննարկել ընդդիմության առաջարկները։ Եթե կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի նախագծի վերջնական տարբերակում պահպանվի սուպերվարչապետական համակարգը, ապա նոր խորհրդարանում մեծամասնությամբ ամենափոքր ուժ Լուսավոր Հայաստանը դեմ կքվյարկի նախագծին, ասում է Մարուկյանը։ Իշխող մեծամասնություն իմ քայլը դաշինքից եւ մեծությամբ երկրորդ ուժ ՊՀԿ-ից հրաժարվում են մեկնաբանել այս նախագիծը պատճառաբանությամբ, թե սպասում են կառավարության պաշտոնական մեկնաբանությունը։ Կառավարության տեսլականին է սպասում նաեւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, քանի որ իրենց համար անհասկանալի են մյուս փոփոխությունները, համաձայն որի նախարարությունների թիվը 17-ից դառնում է 12։
Այդ որ ասում են սուպեր նախարարություն բան, նկատի ունեն, որ շատ ոլորտ ներատրվում հսկողության տակ եւ գործադիր լիազորությունների իրականացման, բայց ակնհայտ է, որ այսօրվա նախարարները ու մանուներով շրջանառվում են, նրանք անգամ իրենց ոլորտները չեն կարող նորմալ պատշաճ ղեկավարել, ինչ մնաց միատել ոլորտները ավելացվում են։ Վերջին հաշվով այստեղ մարդկային գործոնի հարց կա, կադրերի հարց կա, եւ ես չեմ կարծում, թե այսօրվա եղած կադրերը կարող են այդ բեռը իրենց վրա վերցնել, որ հարգանք ունենալով բոլորի նկատմամբ։
Եթե մյուս 4 սպորտի եւ երիտասարդության, մշակույթի, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների ու գյուղատնտեսության նախարարությունները վերախմբավորվում են, ապա նախագծով Սպյուրքի նախարարությունը լուծարվում է, ինչին դեմ են արտահայտվում նախարարության մի խումբ աշխատակիցներ եւ հայրենադարձներ, ովքեր այսօր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին հասցեագրված նամակ փոխանցեցին, որտեղ շարադրել էին իրենց մտահոգությունները։
Անցիկ զրույցից եկած տարբեր արձագանքներ են ստեղել կան նամակներ պարոն վարչապետին, որտեղ մարդիկ ցանկանան նաև որպես իրենց նամակներին պատասխան։
Դրական պատասխան չստանաք, շարունակելու եք բողոքի ակցիաներ կամ նոր նամակներ։
Չէ, չէ, նայեցեք, մենք բողոքի ակցիա չենք անում։ Մենք քաղաքական չենք ուզեր քաղաքականացնել, մենք ներկա իշխանության ժողովրդի ընդրած իշխանության, որը մոտավորապես ստացել
եք
սպասելու ենք պատասխանին, պատասխաննել արդեն մենք լրատված միջոցներով գլսենք, կիմանանք մանրամասնությունները։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Կարգավորման շուրջ վերջին ամիսներին նկատվող դրական միտումների ֆոնին, երբ համանախագահները հայտարարում են, թե հաջորդ տարի բանակցություններում կարող է առաջընթաց արձանագրվել, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն այսօր կրկին պնդել է. Բաքուն պատրաստ է Ստեփանակերտին բարձր մակարդակի ինքնավարում տալ Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է նախապայմաններն ու սպառնալիքները ազդեցություն չեն ունենալու պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման վրա։ Ստեփանակերտի գնահատականն առավել կոշտ է։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Պաշտոնական Բաքուն կրկին պատրաստակամություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարության բարձր կարգավիճակ տրամադրելու մասին, բայց միայն Ադրբեջանի կազմում։ Այս մասին հերթական անգամ հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում Էլմար Մամեդյարովն ափսոսանք է հայտնել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով տարիներ տևած բանակցություններն այդպես էլ արդյունք չեն տվել, սակայն ինչպես նշում է, հույս կա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի Ռուսկերով Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններն Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի շփումները, իր եւ հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպումները բանակցությունների առաջընթացի որոշակի լավատեսություն են ներշնչում, մասնավորապես գալիք տարում օկուպացված տարածքներից հայկական զորքը դուրս բերելու հարցում, շեշտել է ադրբեջանցի նախարարը։ Ռազմական հռետորաբանության բաճկի ընկնող եւ պատերազմի սպառնալիքներ հնչեցնող ադրբեջանի իշխանությունները միևնույն ժամանակ հավաստիացնում են, հոգ կտանեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար։ Մեր երկիրը, ինչպես իր քաղաքացիների, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հայազգի բնակիչների անվտանգությունը կապահովի, նրանց կտրամադրի բարձր մակարդակի ինքնավարություն Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակներում, հայտարարել է ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հեգնում է, գնահատում են Բաքվի շռայլությունը, բայց Ամանորյանը վերը թերի է, պետք է նաև հայտարարեին, որ Լեռնային Ղարաբաղի նահանգապետի պաշտոնն էլ զբաղեցնի Ռամիլ Սաֆարովը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքերով Մամեդյարովի հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ Բաքուն չի փոխել իր դիրքորոշումը, հետևաբար պարոն Մամեդյարովի ցանկությունները կմնա ցանկություն եւ երազանք, նշում է Բաբայանը։
Նույն հայատյաց նացիստական ռևանշիստական քաղաքականությունը եւ ոչ մի սուբստանտիվ, ինչպես պարոն Մամեդյարովն է սիրում ներկայացնել, ոչ մի սուբստանտիվ առաջարկ չկա։ Նրանք խոսում են սուբստանտիվ դեմոկրատիայի մասին, բայց կրկին շլագեր դարձած մղամներն են երկում։ Պարոն Մամեդյարովի ցանկությունները այդպես էլ կմնան ցանկություններ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությունները, թե հայաստանյան իշխանությունները որոշակի առաջընթացի հույս են ներշնչում, ընդամենը վիրտուալ խոսքեր են, որոնք Բաքուն հնչեցնում է հայաստանյան իշխանափոխության առաջին իսկ օրերից։ Դավիթ Բաբայանի խոսքերով Մամեդյարովի այդ հայտարարությունները ադրբեջանից հնչող այն պնդումների շարքից է, թե հենց իրենք են կազմակերպել հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը։
Սա ավելի շուտ եւ դեղեցեն, բացի դրանից վիրտուալ է։ Այն որ նա ուզում է, որ այդպես լինի, չի նշանակում, որ դա իրականություն է։ Այսպեսի ծնողանի հայտարարությունը արել Ալիևը։ Շարունակել է մի քանի անգամ, այս Մամեդյարովն է ասում, որ լավատես, ասինքն ի սկզբանե նրանք ռումբ են դրել որևէ կառուցողական երկխոսության կա նոր Հայաստանի իշխանությունների, որովհետև նման հայտարարությունները պաշտորեն անհնարին են դարձնում որևէ կառուցողական ռումբ բանակցությունների ընթացքը։ Այսինքն կրկին պետք է հիմնական շեշտը դրվի քաղաքացիական և պայմանության պահպանման վրա։ Հետևաբար Մամեդյարովը ասաց, որ ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես հարաբերություն Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքական իրավիճակը պատկանելու, ինչպես նաև մեր հայկական միասնականությունը խախտելու, բայց չեմ կարծում, որ դա իրեն հաջողի։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նախարար Մամեդյարովն անդրադարձել է նաև հայաստանյան նոր իշխանությունների պահանջին Ստեփանակերտը բանակցային սեղան վերադարձնելու անհրաժեշտության մասին։ Իրա պատրաստական չէ, կրկին պնդել է ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Բանակցությունների ձևաչափը մնում է անփոփոխ, շեշտել է նա, փոխարենը կարևորելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների մակարդակով Դուշանբեում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, երկու երկրների բնակցությանը խաղաղության նախապատրաստելուն ուղված հստակ քայլերի իրագործման վերաբերյալ։ Պաշտոնական Երևանը ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությունները գնահատում է որպես սեփական միակողմանի տեսակետները որպես նախապայմաններ ներկայացնելու փորձ։ Պետք է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի փոխարեն որոշել իր կամքը, հայտարարել է Հայաստանի դիվանագիտական երաժշտության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը, հավելելով. Նախապայմաններն ու սպառնալիքները ազդեցություն չեն ունենալու բանակցություններում հայկական կողմի դիրքորոշման վրա։ Ինչ վերաբերում է Բաքվի լավատեսությանը, Նաղդալյանը պատասխանել է. Անհրաժեշտ է իրատեսական լինել և իրապես հանձնարու բոլոր կողմերի համար ընդունելի հանգուցալուծում գտնելուն։
Երևանի ավականունից այսօր վերածվել է քաղաքապետի եւ ընդդիմության միջև թեժ բանավեճի, երբ քննարկման է դրվել քաղաքի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը։ Ընդդիմադիրները հատ-հատ առանձնացրել էին փաստաթղթի վիճահարույց կետերը, որոնցով առաջարկվում է քաղաքապետարանի աշխատակիցների պարգևավճարները, գործուղման գումարները շեշտակի ավելացնել, փոխարենը կրճատել քաղաքի լուսավորության ու կանաչապատման ծախսերը։ Առավոտից սկսված նիստը շարունակվել է մինչև ուշ երեկո, թե ինչ արդյունքում որոշվել, Անուշ Մուրադյանը կպատմի։
Թեև աշխատանքային ժամը արդեն վաղուց ավարտվել է, սակայն Երևանի ավականի շարունակում է այսօրվա նիստը, այս պահին քննարկման է դրված Երևանի 2019 թվականի բյուջեն, որը աղմուկ էր բարձրացրել, տվել է շահարկումների տեղիք, որը ոչ միայն բյուջեի քննարկումներով աչքի ընկավ, այլև հենց սկզբում նիստի նախառաջարկվեց որպեսի համվի բյուջեն օրակարգից, առաջարկողը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները, նրանց միացան նաև լույս խմբակցության անդամները, սակայն առաջարկը չընդունվեց։ Երբ խոսվում էր եւ ներկայացվում էր Երևանի առաջիկա հնգամիա զարգացման ծրագիրը, ավականուց լույս դաշինքի լույս խմբակցության անդամները հիշեցին տրանսպորտի հարցը, այն ծրագիրը, որը մշակվել էր դեռ 5 քաղաքային իշխանության օրոք, խոսքը նոր տրանսպորտային համակարգի նոր ցանցի մասին է եւ մնացել է դեռ թղթի վրա։ Դավիթ Խաշակյանը խմբակցության ղեկավարը հարց բարձրացրեց, ելույթ ունեցած քննադատել Հայկ Մարությանի քաղաքային իշխանությանը, որ նրանք դեռ չեն կարողանում իրագործել արդեն իր ձևակերպման պատրաստի եւ թղթից գործի հնարավորինս շուտ վերածվող այդ ծրագիրը։
Մենք նախկինում անում ենք նիստեր, որտեղ գալիս էր անգլիացի խորհրդատուն եւ իրականացնում ենք այսպես ինտերակտիվ քննարկումներ։ Իրենք փաստաթղթերով ինչ են ներկայացրել։ Եթե 18 թվականին իրենք զեկույցի մեջ նշել են, որ 13 թվականի այդ ճշգրտումները իրականացրել են, գուցե ճշգրտման անհրաժեշտություն կա, եւ հաշվի առնելով, որ հոսքերը 1-1 փակվում են, վստահ եմ նաեւ, որ այդ հոսքերը փոփոխությունների ենթարկվելու են, բայց ինձ համար անհասկանալի է, որ այդ հոսքերի ճշգրտման խնդիրը մենք պատրաստվում ենք լուծել 2 տարվա ընթացքում։
Իրենց ճշգրտումը հունվարի վերջ լինելու է, ինչ 2 տարվա մասն է խոսքը։ Արդյունքների հետ կապված կհասկանանք, սա 20%-ից ավել է, թե ոչ, եւ ես շատ մեծ հույսեր եմ կապում, որ ոչ։
Բանավեճը այնքան թեժացավ եւ քննարկումները այնքան թեժացան, որ Հայկ Մարությանը քաղաքապետ հիշեց նախ ավականու կազմում աշխատած լույս խմբակցության անդամներին, նշեց, որ նրանք ստացել են 55,000 դրամ ամսական որպես ավականու աշխատանքի փոխհատուցում բյուջեից, եւ նշեց, որ իրենց ստացածի դիմաց ոչինչ չեն արել։ Այս դիտարկումը քաղաքապետի, որ ոգեց խմբակցության անդամներին, թե նրանք երեքն են, սակայն նշեցին, որ փաստացի ստացվում է այնպես, որ գիծ է քաշվում ծրվանից իրենց եւ քաղաքապետի ավականու աշխատանքի միջեւ, ու պետք է փաստորեն ըստ Դավիթ Խաշակյանի, այսուհետեւ ամեն ծախսած գումարի դիմաց պահանջ են հաշվետվություն։
Անցած ավականու անդամներ, ստացել եք ամսական այդ 55,000 դրամը, ու ոչ մի բան չի կարել ըստիս, որովհետեւ այսօր մենք ունենք շատ պրոբլեմատիկ զեկույց։ Հաշվենք 55,000 անգամ քանի ամիս եւ այլն ստանանք
դերը։ Քուաշ պաշտ քաղաքապետ 55,000-ի վրա։ Որևէ մեկին հանձնա արեք, պատրաստ եմ քննարկել, բանավիճել, թող որևէ կետում ասեմ, որ այս բանը ինչ որ դուք չեք արել, լավ չի եղել։ Ձեր համար անցանկալիա լինելու, որ տարվա վերջ ես քաղաքի խնդիրները վերագրեմ ձեր ստացած աշխատավարձին։ Դա ինչ ասելու բան է։ Դուք աշխատավարձն եք մեջբերում։
Շնորհակալություն։
Դու էլ Մոսկվա ես գնացել, արտասահմանյան գործողում դրա համար ենք շատացրել։ Դա լավ գործելա ոչ չի։
Շնորհակալություն, ես ուղղակի ուզեցա հաշվեմ մեր պետության կորցրած գումարները, փորձեցի հաշվել։
Կրքերը որ ոգվեցին նաև լույս խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանի և իմ քայլը Դաշինքի անդամների միջև։ Անի Խաչատրյանը հանդես եկավ փոխադարձի ելույթով, նա նշեց, որ այդ 55,000 դրամով, որը ստացել է ավականի նախորդ 1 տարվա ընթացքում, բազմաթիվ աշխատանք է արվել և Հայկ Մարության միրավունք չունի նման բնորոշումներ տալ։ Այստեղ կրքերը որ ոգվեցին փոխադարձ վիրավորանքների անցած, սկսեցին լույս խմբակցության անդամները հիշեցրեցին, որ նախկին ավականու կազմում եղել են նաև փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, կրթության ու գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
55,000 դրամով, պարոն քաղաքապետ, մենք երկխմբակցությունը եղել է Արցախում և Թբիլիսիում, որտեղից փորձ է ձեռք բերել Հայաստան, բայց այդ գումարները նույն գործի համար դուք, պարոն քաղաքապետ, բյուջեից եք դուրս գրում։ Այդ 55,000 դրամի շնորհիվ դուք այսօր, պարոն քաղաքապետ, քաղաքապետ եք։
Հելիքա,
մարդ վատացավ,
մարդը ձեր ոտ ավատացավ, որ շատ բան չենք ուզում ասենք, բայց կներեք մեզ դիտող
ավականի նիստիվի ժամանակ արձանագրված այդ միջադեպերին արդեն լրագրողները հնարություն ունեցան խոսել քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ, նա նշեց, որ ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն են տրամադրում լույս խմբակցության անդամները։
Երբ ելույթի մեջ ուղղակի ասվում է կեղծ տեղեկատվություն և ասվում է, որ գիտեք ինչ կա, այս ասել եք այսպես, 2 տարի հետո նոր կսկսեք, այսպիսի բան երբեք չի ասվել, ես ակտիվիստ եմ, միշտ պայքարել եմ այն ինչ որ այդ մարդիկ արել են թեկուզ և ինչ որ գումար փոքրիկ ստանալ։ Ես այլ եմ անվճար, ես պետք չին պատկանշել, որ ես ինչի եսպես են, ինչի եսպես։ Ինձ մեղադրում է նրա մեջ, որ ինչը այս բրիտանական ընկերության ռիպորտը եսպիսին, կներեք, ես ավելի շատ մեղադրում ու տեղ ունեմ։
Մի քանի օր է Երևանում եւ Էջմիածնում բողոքի ցույցեր են գեներալ Մանվել Գրիգորյանին գրավի դիմաց կալանքից ազատելու դատարանի որոշման դեմ։ Ցուցարարները մտավախությունն են, թե ապօրինի զենք պահելու բանակի համար նախատեսված միջոցները յուրացնելու մեջ մեղադրող Գրիգորյանը ազատության մեջ մնալով կարող է կրկին վախի մթնոլորտ հաստատել քաղաքում։ Մանվել Գրիգորյանի կալանքից ու նրա որդու Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի հրաժարականից հետո Էջմիածնեցիներից շատերն էին պատմում այստեղ նախկինում հաստատված ֆեոդալական կարգերի եւ ճնշումների մասին։ Ինչ իրավիճակ է հիմա տեղում, լսենք Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Ազատության մեջ գտնվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը այլևս չի կարող վախի մթնոլորտ սերմանել Էջմիածնում, հայտարարում է քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը։
Մանվել Գրիգորյանը այլևս գործոն չէ Էջմիածնում, այն իմաստով, որ նախ եւ առաջ նա ունի իշխանության հովանավորությունը, որը ուներ նախկինում, այսինքն ըստ էության այդ ամենաթողության արդյունքում էր եւ իշխանական հովանավորչության արդյունքում էր, որ Մանվել Գրիգորյանը կարողանում էր անպատիժ անել գրեթե ամեն ինչ, ինչ կցանկանար, այսինքն պահել վախի մթնոլորտում Էջմիածին, իրեն վեր դասել Ռենքիթ եւ այլն։ Մանվել Գրիգորյանը Էջմիածնում մեծ ամասության կողմից մեղմ ասած ոչ բարյացակամ վերաբերմունք է վայելում եւ այդ պատճառով ես օբյեկտիվորեն կարող եմ վստահաբար պնդել, որ Մանվել Գրիգորյանը չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ այսօր Էջմիածնում եւ առավել եւս վախ սփվել։ Բայց միգուցե կա նաեւ սուբյեկտիվ ընկալում այդ ամենի, քանի որ ամեն դեպքում արդիկ տարիներ շարունակ ապրել են, անգամ տասնամյակներ ապրել են այդ մթնոլորտ և միգուցե արդեն իներցիոն ենթագիտակցական վախ է և շատերին դժվար է պարզապես վերլուծել և այն ամենը ինչ ես ասեցի գիտակցել։
Էջմիածնի քաղաքապետը ասաց բնակիչների հետ հանդիպումներ է ունենում, սակայն նրանց մոտ ոչ թե վախ է նկատում, այլ վրդովմունք և վիրավորանք, պայմանավորված Մանվել Գրիգորյանի ազատ արձակմամբ։
Ինքս կարծում եմ, որ Մանվել Գրիգորյանի շահերից է բխում այսօր լինել, ինչքան նա որ է հանդարտ, որևէ կերպ չփորձել որևէ բան անել, որևէ մեկին դարել, իրավիճակ լարել, այնպես որ ես կարծում եմ, որ Մամր Գրիգորյանը ավելի քան երբևէ պետք է այս ժամանակաշրջանում փորձի որևէ վատ կերպով չառանձնանալ։
Դեկտեմբերի 21-ին դատարանը 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեց 62-ամյա Մամվել Գրիգորյանին, ով մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Նա կալանավորված էր այս տարվա հունիսից, նրա պաշտպանը համոզմունք էր հայտնել, որ գրավով ազատ արձակելու դատավորի որոշման համար հիմք է հանդիսացել իր պաշտպանյալի առողջական ծանր վիճակը։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը ամրանը հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին առաջնագիծ ուղարկվելի կայն արկղերը, որոնք լի էին հիգենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով։ Վերջին օրերին եւ Էջմիածնում եւ Երևանում բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում Գրիգորյանին կրկին կալանավորելու պահանջով։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում էին ազատության մեջ գտնվելով Էջմիածնում երբեմնի ազդեցիկ գեներալը վտանգ է ներկայացնում հասարակության համար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը միջդեռ ասում է, եթե մարդիկ կարծում են, որ Գրիգորյանը վտանգավոր է, ապա միակ ճանապարհը իրավապահ մարմիններին հաղորդում ներկայացնելն է։
Այստեղ ոչ թե բողոքի ցույցերը պետք է աշխատեն, այլ պետք է աշխատի քաղաքացիական այն գիտակցությունը, որ եթե որևէ անձ, հատկապես պաշտոնատար նախկին անձ, կատարում է ապօրինի գործողություն, ապա հիմա ներկայիս պայմաններում դրան պետք է տա իրավական ընթացք։ Ես չեմ կարծում, որ գեներալ Մանվելը այսքանից հետո կփորձի նման ուրեմն արկածախնդրության գնալ, որտեղ ինքը գտնվում է իրավապահ մարմինների հսկողության ներքո։
Իրավապաշտպանը կարծում է, Մանվել Գրիգորյանի դեպքը ցույց տվեց, որ պետք է շուտապույտ ներդնել անցումային արդարադատությունը։
Մենք տեսնում ենք, որ այս քրեական գործի շրջանակում միայն քնչական մարմինն է, հա, հանդես գալիս, պաշտպանները եւ Մանվել Գրիգորյանը։ Քաղաքացիները միայն հանդես են գալիս որպես նրանց կողմից, այս իմ նշած մարմինների կողմից տեղեկատվության սպառողներ, ոչ թե տեղեկատվություն ստեղծողներ կամ այդ քրեական գործի վերաբերյալ վկայություններ տվողներ, այսինքն ակտիվ դիրքորոշման այությունը պետք է կայանա ոչ թե բողոքի ցույցերը, այլ վկայությունները։ Եվ մենք չենք տեսնում Մանվել Գրիգորյանից նրա անպատժելի գործողություններից, հանցավոր գործողություններից տուժած քաղաքացիների վկայություններ։ Իսկ դնում նման վկայությունների ստեղծման կամ նրա համար նպաստավոր պայմաններ կարող է ապահովել միայն անցումային արդարադատության կոնցեպտի միջոցով։ Եվ այդ պարագայում ես վստահեցնում եմ, որ այս բողոքի ցույցերը տեղ չեն ունենա, որտեղ մարդիկ տեսնում են, որ կա ճշմարտության պակաս։
Էջմիածնեցիների համար ոչ միանշանակ են այն պնդումները, որ Գրիգորյանը, լինելով ազատության մեջ, կարող է վտանգ ներկայացնել հասարակության համար։
Անձամբ համար ես ինչ եմ արել իրան, որ ինքը ինձ վտանգ ներկայացնի։
Օրինակ, ճիշտ ասած, ես էլ եմ վախնում, ես օրինակ այսքան բան իր մասին չգիտեի, բայց որ կա վտանգը կա, օրինակ իրոք ես էլ չեմ կարող քնեմ։ Ազնվությամբ չեմ կարող քնեմ։
Ես ասացակ ես ինչ պիտի վտանգ ինձ սպառնա ինքը։
Հիմա պատասխանեմ, հետո էլ կան ինձ վախացնեմ, թե ես ինձ անես վախեմ եմ նման հարցերի պատասխանեմ։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի փոխանցմամբ Մանվել Գրիգորյանն այժմ գտնվում է Էջմիածնի Մերձակա Ակնալիչ գյուղի իր առանձնատանը, որտեղ 24 ժամյա հսկողություն են իրականացնում ոստիկանները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հավաստիացնում է, թե այսօրվանից իր հրահանգով հատուկ գործողություններ են իրականացվելու ավտոշարասյուներով շրջող օրինազանցներին կարգի հրավիրելու համար։ Դեռ հոկտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհել էր, որ ուժային կառույցները որոշ դեպքերում լավ չեն կատարել օլիգարխներին ու նրանց թիկնապահներին մեջբերում ասֆալտին պարկեցնելու իր հրահանգը։ Երեկ, պատասխանելով Ազատության Ֆեյսբուքյան ասուլիսի հարցերին, Օսիպյանն ասել է, մինչև այսօր նախազգուշացնում էին այսօրվանից կանցնեն գործի։ Ասուլիսի այդ և մյուս ուշագրավ հատվածները կներկայացնի հաղորդման հեղինակ Նարինե Ղալեչյանը։
Լավ, Արամ Շահոյանը այսպիսի հարց է գրել, ասում է, ՊՊՑ գնդում կատարված ամոթալի եք համարում ձեր համար, եթե ոչ, պատմեք առավել մանրամասն, ինչ է կատարվել այնտեղ ու ինչ պայմաններում են մահացել ոստիկանները։
Ինչն եմ ամոթալի համարում։
Չգիտեմ։
Ինձ համար շատ հետաքրքիր, ինչն էր ամոթալի, իսկ թե ոնց են զովել ոստիկանները, իմ գործընկերները զովել են իրենց ծառայական պարտքը բարեխիչ կատարելու արդյունքը։
Օրինակ Յուրի Տեփանոսյանի կինը պնդում է, որ Սասնածրարի անդամներն են մեղավոր իր ամուսնու մահվան մեջ, այնինչ հայրը հակառակն է պնդում։ Դուք ներսում եք եղել, չեմ ասում տեսել եք ում են գրակել, ով է գրակել, բայց ամեն դեպքում հակված եք ինչպես մտածել։
Քանի որ դատավարություն է գնում և ձերծ կմնամ ասելով, բայց հստակ կարող եմ ասել, որ Յուրի Տեփանոսյանին իրավապանները կոնկրետ ոստիկանների կրակոցի չի մահացել։ վստահեցնում եմ ձեզ։ Դա չի համապատասխանում իրականությանը, դա անտրամաբանական է, եւ հիմաց չեմ տեսնում այս ամենի իմաստը, կարող եք ասել, մոտիվացիան, ինչու՞ է կայանում։
Դուք սա որպես ականատես չեք ասում, չէ՞։
Հարգելի, ես ձեզ վստահ եմ ասում։
Այսինքն որպես ականատես եք նաեւ ասում։
Ես ձեզ վստահ եմ ասում, չկա այդպիսի բան։ Ինձ եթե ասեն, ինչի՞ համար պիտի Ստեփանոսյանին։
Դուք ես մասով բացատրություն տվել եք, արդեն հարցակնվել եք։
Ես նախաքննության ժամանակ եմ։
Սա ասել եք այնտեղ։
Ես դատաքննության ժամանակ որևէ
Այս ձեր պնդումը ասել եք ամեն դեպքում իրավապահներին։
Չեմ հիշում, բայց պնդում եմ իմ նախաքննական ցուցկունքները պնդում եմ։
Ինչպես են վարվել ձեզ հետ։ Ես գիտեմ դուք չեք ուզում այս թեմայից խոսել, բայց ասում եք, որ ամեն դեպքում վերաբերմունքը հարգալից չի եղել, բայց այնտեղ ասում են, որ ստորացուցիչ պայմաններ չի եղել ձեզ համար, եղել է թե ոչ։
Ուրեմն ստորացուցիչ Օսիպյանը թույլ չէր տա։ Իմ նկատմամբ ստորացուցիչ թույլ չէի տա։ Այո, թույլ չեմ տվել, բայց
եղել են
եւ լավ, եւ վատ։ Այսքանով կհամապատասխանեմ այս թեման։
Վատ ասելով ամեն դեպքում խոսքը բռնության մասին չի, ոչ էլ հոգեբանական ճնշման, թե երկրորդ դրվագը եղել է։
Տարբեր տեսակել եղել է։
Հոգեբանական ճնշումը չեք բացառում։
Չեմ բացառում։
Օկտատերերը հիմնականում այս թեմայով գրողն են, ասում են, որ շատացել են բնակարանային գողությունները, ավտոմեքենաների գողությունները եւ օրինակ են վերում օրինակ Հովհաննես Քոչյանի բնակարանը, ասում են անգամ բարձրաստիճան ոստիկանի բնակարանն են թալանում, ոստիկանությունը ինչ է անում, որ սա չլինի։
Խնդրեմ, որ դա չլինի, որ ես արդարանում եմ, ոչ, տեղին է, այո, կա, որ գողությունները, այդ թվում բնակարանային գողությունը
աճել են ցես,
բայց ինքը թույլատրի նորմերի մեջ է աճը, մի քանի գործոնվա պայմանավորված, համաներում ենք հայտարարել։
Այս պայմանագրությամբ
այս պայմանագրությամբ մենք ունենք արդեն կրկնահանցագործ, հենց համաներումով, հենց հետ բնակարանային գողերը ունենք, արդեն գողություն կատարողներ ունեն իրենց շրջանում։
Ինչեր համաներմամբ են ազատ արձակվել։
Այո, համաներմամբ իրենք դրսում են եւ կատարել են բնակարանային գողություններ ունենք։ Հաջորդը ասեմ ձեզ, հանցավորության աճը պայմանավորված է նաեւ որ քաղաքացին ինքը ավելի վստահություն ունի դեպի ոստիկանությունը, անգամ մի մանրուկյամը, որը ինքը նախկինում չէր դիմել։ Հաջորդը արատավոր պրակտիկա ունենք թաքցնել։ Թանապես
ով ուներ այդ պրակտիկան։
Ոստիկանությունում նման պրակտիկա կա։ Ճիշտ է, միշտ պայքարել են, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, միշտ կա։ Ես դրա ձևերը, մեթոդները գիտեմ, թե ոնց է դա իրականացվում։
Ինչու էր թաքցնում։
Դա թաքցնվում էր, որպեսզի տվյալ ստորաբաժանումը, տվյալ ստորաբաժանի ղեկավարը մտահոգված էր իր ցուցանիշների համար, որպեսզի ինքը ցույց տա համատական մյուս տարվա հետ համատած եւ ղեկավարությունը իր վրա չխոսեն, ծառայականությունը չունեն, հարցը չդրվի պաշտոնավարել հետագայում կամ չլինել։ Ես կարող եմ միջև տարվա վեր ինքիսի ցուցանիշներ ցույց տամ հանրությանը, հանրությունը կզարմանա։
Ինչ ցուցանիշ։
Որ բացահայտումներով, որ նվազել են գողությունները, որ բացահայտումներն են աճել, բայց ես չեմ կարող դա անել։ Դա նույնպես կերցել է, դա քրոնի պատժելի արարք է։
Հիշեցնեմ, Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել եւ լսել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Մինչ ոստիկանապետը նոր մանրամասներ է հաղորդում երկու տարի առաջ Երևանի ոստիկանական բաժանմունքում անցկացրած օրերից, գունդը գրաված սասնածրերն ու դրա հիմքի վրա ստեղծված կուսակցությունը հորդորում են անմեղ ճանաչել խմբի անդամներին։ Վերջին ընտրություններում 1% շեմը չհաղթահարած կուսակցությունն այսօր ամփոփիչ ասուլիս էր հրավիրել։ Առաջնորդների հայտարարություններն ու փաստարկները Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Սասնածարար կուսակցության անդամ Գարեգին Չուկազյանն այսօր հրավիրված ամփոփիչ ասուլիսում հորդորեց ազատ արձակել սասնածրերի զինված խմբի բանտում մնացած վերջին երկու անդամներին, որոնք սպանության մեջ են մեղադրվում։ Չուկազյանի խոսքով Ռոբերտ Քոչերյանին սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրանք ներկայացնելով գործող իշխանությունն ընդունել է, որ Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալված է եղել։ Հետևաբար պետք է քաղաքական գնահատական տալ Հայաստանում վերջին տարիներին եղած բոլոր ընդվզումներին, որոնք միտված են եղել սահմանադրական կարգի վերականգնմանը։
Բաստիլը դատարկվել է, բայց երկու հոգի դեռ կան եւ նրանց պետք է նույնպես ազատել։ Երկրորդ կարևոր, ուրեմն իրավաքաղաքական գնահատականը, որը գործող իշխանությունը փաստորեն տվեց, նշանակելով Արշակ Կարապետյանին խորհրդական վարչապետի, դա այն էր, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ փաստորեն հետախուզությունը բավականին տվյալներ է հաղորդել եւ երկրի գերագույն հրամանատարությունը փաստորեն անհրաժեշտ չի ձեռնարկել, ասես վերացնելու համար այն զոհերը եւ այն կորուստները, որ մեր երկիրը ունեցավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Սա նշանակում է, որ աստորեն երկրում պետական դավաճանություն է եղել։ Մենք սպասում ենք, որ երկրի գործող իշխանությունը այս գնահատականը նույնպես կտա։
Շարունակելով Չուկազյանի խոսքը, Ավետիսյանը հորդորեց նոր իշխանություններին խուսափել երկակի ստանդարտներ կիրառելուց։
Այն երկակի ստանդարտների վիճակը, որ առաջացել է մեր կյանքում, որ ցամադրական կարգը տապալելու մեղադրանքը արդեն կա, եւ զուգահեռաբար այդ ցամադրական կարգը, տապալված ցամադրական կարգը վերականգնելու նպատակով ընդվզած քաղաքացիները դեռևս անբավարարելի վիճակում են, իսկ նրանցից երկուսը նույնիսկ դեռևս գտնվում են բանտում։
Սասնածառ զինված խումբը 2016 թվականի հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ է պահել ոստիկանության Պարեկա-Պահակակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Ոստիկաններ Յուրի Տեփանոսյանի եւ Արտուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրվում է զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանը, իսկ Գագիկ Մկրտչյանի սպանության համար Արմեն Բիլյանը։ Ազատության հարցին այդ դեպքում ովքեր պետք է պատասխանատվություն կրեն 3 զոհերի համար, Ավետիսյանը պատասխանեց. Եղել են ապստամբության պատճառներ, քաղաքացին իրականացրել է ապստամբելու իր իրավունքը։
Առնվազն 2 ոստիկանի սպանության հետ սասնածրեր խմբավորման անդամները առնչություն չունեն։
Նկատենք, որ 3 ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը կրկին պնդել էր, որ ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանը ոստիկանի գրագոցից չի մահացել։ Վարուժան Ավետիսյանի պնդմամբ 2016-ին օդից Դամոկլյան սրի պես կախված էր Ղարաբաղում տարածքների հանձման հազարավոր զոհեր տալու սպառնալիքը եւ իրենց գործողությունները այդ սպառնալիքները չեզոքացնելու նպատակ են ունեցել։
Եթե այդ դավաճանության սպառնալիքը նորից պայմանավորված պատերազմի սցենարով այդ աղետը կանխելու կարիքը չլիներ, մենք շարունակելու էինք մեր որդեգրած քաղաքացիական անազանդության մեթոդը կիրառելով մաշեցնել ռեժիմին, մինչև այն ծնկի կգար։ Հաճախ են խոսում նաև, որ իսկ հնարավոր է, որ ապագային ինչ-որ իշխանություն ձեր դուրը չգա եւ դուք նույն գործողությունը կատարեք։ Այստեղ դուր գալ չգալու հարց չէ, աղետից փրկվելու հարցեր։
Հուսակցության անդամները անպատասխան թողեցին ազատության հարցը։ Կրկին նման վտանգ տեսնելու դեպքում կդիմեն արդյոք նույն քայլին։ Փոխարենը Գարեգին Չուկազյանն ասաց, այսպիսի հարցեր չեն առաջանա, եթե ապրիլյան պատերազմի դեպքերը անմիջականորեն կապվեն սասնածրերի գործողությունների հետ։
Այն նոր զոհերը, որոնք կլինեին հնարավոր պատերազմի ժամանակ, երբ որ մենք այդ 5 շրջանները տված կլինեին, կարող էին լինեին ձեր եղբայրները, այն երիտասարդները, որոնք բարեբախտաբար այսօր ապահով պաշտպանական գծից այս կողմ են գտնվում։ Եթե հարցին դուք այդպես մոտենաք, ապա կհասկանաք, որ այո, ցավալիորեն եղել են զոհեր եւ այդ բոլոր զոհերը անցած ռեժիմի խղճի վրա են։
Դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրություններում անցողի քշեմը չհաղթահարած կուսակցության առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիրյանի խոսքով, այսօր Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որտեղ հնարավոր է ձևավորել քաղաքական դաշտ։
Նաեւ հասկանում ենք, որ կարծես ժամանակն է արդեն քաղաքապարական դաշտի ձևավորմանը, քաղաքապարական բանավեճի, երկխոսությունը եւ այլն եւ այլ, որի առանց դրա հնարավոր չէ քաղաքական դաշտի պատկերացում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին Բելարուսի նախագահն այսօր մեկնել է Մոսկվա վիճառույց հարցերի օրակարգով, որոնցից ամենակարևորը գազի գինն է։ Կրեմլի աղբյուրները անանուն մնալու պայմանով ռուսական լրատվամիջոցներին պատմել են. Պուտինի վարչակազմը դժգոհ է, քանի որ Լուկաշենկոն փորձում է միայն տնտեսական օգուտներ քաղել Մոսկվայից առանց քաղաքական ինտեգրացիայի։ Շաբաթներ առաջ դեռ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հրապարակավ հայտարարել էր, Մոսկվան պատրաստ է Բելարուսի հետ համատեղ դրամի թողարկման կենտրոն ստեղծել, միավորել Մաքսային ծառայությունը, դատարանն ու վերահսկիչ պալատը, ինչը Մինսկում ընդունել էին որպես տնտեսական ճնշում եւ անկախության սպառնալիք։ Հաջորդ օրն իսկ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե իր համար իր երկրի ինքնիշխանությունը սրբություն է, որի կորստյան հետ չի համակերպվի ոչ մի դեպքում։ Լարված այս հարաբերությունների ֆոնին սկսված բանակցությունների մասին Ազա Բաբայանն է պատմում։
Եկեք ճիշտն ասենք, ոչ ոք չունի նման մտերիմ հարաբերություններ, ինչպիսին Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև հարաբերություններն են, և բնականաբար ծագում են խնդիրներ, որոնք մենք կարող ենք կարգավորել։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունները սկսելիս։
Будем прямо говорить, ну ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и у россиян.
Բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Պուտինը Լուկաշենկոին հրավիրել է նաև ամանորի ճաշի, իսկ մինչ այդ երկու երկրների միջև գազի և նավթի գնի շուրջ ծագած տարաձայնությունները փորձում են հարթել երկու երկրների կառավարությունների ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, 3 Մոսկվա այցի նախորդին Լուկաշենկոն Մինսկում ռուս-բելարուսական հարաբերությունների նվիրված խորհրդակցություն էր հրավիրել և այդ խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել, թե Ռուսաստանը այլևս Բելարուսի համար եղբայրական երկիր չէ։
Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Ну что ж, будем партнерами.
Պարզապես ռազմավարական գործընկեր է։ 3 Մինսկում ասել էր Լուկաշենկոն, իսկ այսօր Մոսկվայում նույն Լուկաշենկոն արդեն համաձայնել է Պուտինի հետ, որ երկու երկրների միջև հարաբերություններ հարագ զարգանում են, այդ հարաբերությունները չեն կարող չգոհացնել, իսկ առաջացած խնդիրները կարելի է կարգավորել։ Իսկ խնդիրն այն է, որ բելարուսական բյուջեի մի զգալի մասը կազմում է ռուսական նավթի վերավաճառքից առաջացած եկամուտը։ Ռուսաստանը նախաձեռնել է հարկային փոփոխություններ, և այդ փոփոխությունների հետևանքով առաջկա 5 տարիներին բելարուսական կողմի հաշվարկով Բելարուսը կարող է կորցնել շուրջ 10 միլիարդ դոլար։ Պաշտոնական Մինսկը Մոսկվայից փոխհատուցում է պահանջում եկող տարվա համար շուրջ 300 միլիոն դոլար։ Մոսկվան էլ ասում է, թե որևէ խոստում փոխհատուցման մասին Մինսկին չի տվել։ Մինսկը հակառակն է պնդում։ Լուկաշենկոն 3 հայտարարել էր, թե Սանկտ-Պետերբուրգում դեկտեմբերի սկզբին այս մասին նա պայմանավորվել է Պուտինի հետ։ Այսօր Լուկաշենկո Պուտին բանակցություններին ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը, հատկապես որ դեկտեմբերի 27-ին Ռուսաստանի նախագահ այստեղ Մոսկվայում հանդիպելու է նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սակայն հիմնական ռուս-բելարուսական այսօրվա բանակցություններում ֆինանսական տարաձայնություններն են։ Մինսկը Մոսկվայից փոխհատուցում է պահանջում և գազի ավելի հարմար գին է ուզում։ Եվ սա առաջին անգամը չէ, կարելի է ասել սովորական պատմություն է երկու երկրների միջև հարաբերությունների համար։ Նման դեպքերում Մոսկվան սովորաբար զիջում է և Մինսկին նոր վարկ է տրամադրում։ Բելարուսն այսօր Ռուսաստանի ըստ էության միակ դաշնակիցն է Եվրոպայում։ Վերջին շաբաթներին Մոսկվայում փորձագետները նշում են, թե ռուս-բելարուսական այս նոր ճգնաժամի հիմքում էլ ավելի խոր է ինտեգրման Ռուսաստանի փորձերն ու ճնշումն է, ինչը Բելարուսն ընկալում է որպես ոտնձգություն երկրի ինքնիշխան դեմ։ Այս մասին ի դեպ օրերս հայտարարել էր Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև, հիշեցնեմ, դե յուրը գործում է նաև միասնական պետության մասին պայմանագիրը։ Բելարուսական կողմը սակայն համարում է, թե Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումից հետո այդ պայմանագրի շատ դրույթներ կորցրել են իրենց իմաստը։ Վերջում կրկնեմ, Լուկաշենկոն Մոսկվայի հասցեին պարբերաբար նման մեղադրանքներ բարձրաձայնում է, սակայն ամեն ինչ սովորաբար վերջանում է նոր վարկով Բելարուսի համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Նոր շրջադարձ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում նախագահ Թրամփը, ով ամիսներ առաջ դեռ քննադատում էր Ռեջեփ Էրդողանին ու հրապարակավ պնդում, թե Թուրքիան դավաճանել է նահանգներին, այժմ գովեստիր խոսքեր է շարայլում նրա հասցեին և համաձայնեցնում Սիրիայից ամերիկյան ուժերի դուրսբերումը։ Չի բացառվում, որ այս հարցերը քննարկելու համար Սպիտակ տան ղեկավարը հաջորդ տարի անձամբ մեկնի Թուրքիա, հակառակ դաշնակիցների առարկությանը։ Վերջիններս հիշեցնում են, Սիրիայից դուրս գալով Վաշինգտոնը լքում է տեղի քրդերին, որոնք տարիներ շարունակ օգնում էին արևմտյան կոալիցիային իսլամական պետության հաբեկիչների դեմ պայքարում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Չի բացառվում, որ հաջորդ տարի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնական այցով մեկնի Թուրքիա։ Սպիտակ տան ղեկավարին նման հրավերով կիրակի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում դիմել է նրա թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Անկարայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը, նշելով, որ հնարավոր այցի ժամկետների շուրջ այժմ քննարկումներ են ընթանում։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակի տեղակալ Հոգան Գայդլին, սակայն, Քալանի ասուլիսից մի քանի ժամանց տարածած հայտարարության մեջ նշում էր, որ նախագահ Թրամփը մեջբերում պատրաստ է ապագայում կայանալիք հնարավոր հանդիպմանը, սակայն այս պահին որևէ հստակ ծրագիր չկա։ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների կիրակնորը հեռախոսազրույցը երկու կողմերը բնութագրում են որպես երկարատև և արդյունավետ։ Դրա առաջին արդյունքը մոտակա օրերին Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև մեկնարկող ռազմաքաղաքական խորհրդակցություններն են լինելու նվիրված Սիրիայի հյուսիսում տիրող կացությանը և ամերիկյան 2000-անոց ստորաբաժանման դուրսբերման այդ Մադրիդ
շրջանից։
Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգներից Թուրքիա կժամանի զինվորական մի պատվիրակություն, որի անդամներն իրենց թուրք գործընկերների հետ հենց այդ թեման են քննարկելու։ Նախագահները Էրդողանը և Թրամփը իրենց վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել էին շուտափույթ կերպով սկսել երկկողմ գործողությունների համակարգման ուղղված այս քայլերը, նշում էր Թուրքիայի նախագահի Մամուլի խոսնակը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, թուրքական իշխանությունները հայտարարել էին, որ Սիրիայի հյուսիսում գործողություններն առժամանակ հետաձգվում են։ Դրանց հիմնական թիրախները պետք է լինեին այստեղ տեղակայված քրդական ուժերը, ինչպես նաև Իսլամական պետություն խմբավորման մնացորդները։ Անկարայից ստացվող տվյալների համաձայն, թուրքական բանակը, որ Սիրիայի հետ սահմանը պատրաստվում էր հատել արդեն դեկտեմբերի վերջին տասնօրյակում, հարևան պետության տարածքում գործողությունների կարող է դիմել առաջիկա երկու ամիսներին։ Դա չի նշանակում, որ մենք նահանջում ենք, ընդհատում ենք Իսլամական պետության դեմ պայքարը կամ դանդաղեցնում ենք դրա տեմպերը։ Ինչպես նախկինում, տարբեր վայրերում մենք պայքարել ենք Իսլամական պետության տարբեր հատվածների դեմ, հետագայում եւս նույնն ենք անելու, հայտարարում էր Իբրահիմ Քալանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակի պնդմամբ, ի դեպ, Սիրիայում ստեղծված զգացությունը Անկարան պատրաստվում է քննարկել նաև այդ երկրում առանցքային դերակատարություն ունեցող եւս մեկ խաղացողի՝ Ռուսաստանի հետ։ Մենք սերտորեն աշխատել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք արդեն իսկ Աստանայի գործընթացի շրջանակներում համագործակցում ենք ռուսների հետ, սակայն իրադարձությունների նոր դինամիկան ստիպում է մեզ համակարգման նոր պրոցես նախաձեռնել Ռուսաստանի հետ, հայտարարում էր Քալանը։ Առաջիկա մի քանի օրերին Մոսկվա կուղևորվի Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, դատելով Թուրքիայի նախագահի այսօր Անկարայում հնչեցրած հայտարարություններից, Չավուշօղլուի այցի գլխավոր նպատակը լինելու է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպման կազմակերպումը։ Ամերիկացիներն իրենց գործը Սիրիայում ավարտել են։ Այս փուլում արդեն մեծ է հավանականությունը, որ ես կհանդիպեմ Ռուսաստանի նախագահի հետ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հարցը քննարկելու նպատակով, հայտարարում էր Էրդողանը լրագրողների հետ զրույցում։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, մի քանի ժամ առաջ նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահի օրակարգում Էրդողանի հետ հանդիպումը ընդգրկված չէ։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Արտմի միաթաթերախմբին, որը շաբաթներ առաջ լավագույնն է ճանաչվել Մոսկվայում անցկացված միջազգային փառատոնում, Գանե Դանելյանն է պատմում։
Ռեժիսոր, դերասան, մնջախաղաց կամ ինչպես ինքն է ասում, ազատ ստեղծագործող Համլետ Չոբանյանը նաև Արտ Միմիա թատերախմբի հիմնադիրն է։ Իսկ այս թատերախմբը նույնպես, ինչպես Համլետ Չոբանյանն է անվանում, ազատ ստեղծագործողների, ազատ արտիստների թատերախմբ է։ Այն ստեղծվել է 2012 թվականին և այդ ժամանակ առաջին անգամ հանդես է եկել Հոլանդիայում։ Թատերախմբը հիմնական կազմ չունի։ Մեր զրույցի ընթացքում Համլետ Չոբանյանը շեշտում էր, որ ցանկացած ազատ մտածող դերասան կարող է մասնակցել թատերախմբի աշխատանքներին, և ահա բոլորին վերջերս էլ Արտ Միմիա թատերախումբը վերադարձել է Մոսկովյան ժեստերի տարածք թատերական միջազգային մրցույթ փառատոնից, որին մասնակցում էին թույլ լսող, ուլ և մնջախաղաց դերասաններ։ Արտ Միմիա թատերախումբը այս փառատոնին հաղթող է ճանաչվել պլաստիկայի արտահայտչականություն անվանակարգում։ Այս անգամ հավաքական այս թատերախմբի կազմում են եղել Նանե Գրիգորյանը, Խուլերի Օվասիս թատրոնի ղեկավար մնջախաղաց Ռոբերտ Ծատուրյանը, դերասան Սարգիս Սարգսյանը և դուդուկահար Վաչագան Գաբրիելյանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր փոքրիկ բեմականացմամբ է հանդես եկել։ Իդեպ, փառատոնը տարբեր երկրներից 250-ից ավել մասնակիցներ է ունեցել։ Ինչպես նշում էր Արտ Միմիա թատերախմբի հիմնադիր Համլետ Չոբանյանը,
Մոսկվայում առաջին փառատոնն էր այս տեսակի մեջ, յուրօրինակությունը իր ինչումն է, որ Խուլու համրերի հետ է կապված, բայց Խուլու համրերի հետ նաև մնջախաղն է ամբողջությամբ ներառվում, քանի որ խոսքի խնդիր չկա։ Մասնակիցները նույնպես Խուլու համրերի, մեր խմբում մեր մասնակիցների մեջ կար մի Խուլու համր տղա, որը նույնպես մեր ներկայացման մասնակցում էր իր երեք փոքրիկ էտյուդներով, նաև իր ղեկավարի հետ միասին, անունազգանով Սարգիս Սարգսյան։ Այնտեղ երեք մասից էր մեր բեմադրությունը, ընդհանուր բեմադրությունը երեք մասից էր բաղկացած։ Իմ ներկայացումը Լռության Մեղեդի անվամբ, Նարինեի ներկայացումը, որը կոչվում էր Աստծո և Սատանայի միջև, մոնոներկայացումներ բացումը արվեց իմ էտյուդով, իմ ներկայացումով, և հենց առաջին էտյուդը հենց դուդուկի երաժշտության տակ էր։
Այնուամենայնիվ, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչ պրոբլեմներ ունեք, այն ամենի ինչպիսին է ազատ ստեղծագործողի կարգավիճակը։
Ազատ ստեղծագործողի կարգավիճակը նախ և առաջ առաջին հերթին տարածքն է, տարածքի բացակայությունը, խնդրելով ինչ որ ծանոթների միջոցով, ընկերների միջոցով, ինչ որ ձևով մենք միշտ ինչ որ բանի հասնում ենք, ինչ որ գոնե փորձատեղեր ենք գտնում, բայց ամենաառաջին խնդիրը փորձատեղն է։ Երկրորդը ֆինանսավորման հնարավորությունների, ասենք թե պակասը, որ ֆինանսավորում լինի եւ ազատ ստեղծագործողը կարողանա ֆոնդեր լինի Հայաստանում, որ ազատ ստեղծագործողը գոնե օգտվի որոշակի ֆոնդերից, որ կարողանա իր ստեղծագործությունը ներկայացնի։
Իսկ ինչ հիմա ով էր ձեզ ֆինանսավորում?
Որպես ազատ ստեղծագործող ոչ ոք, ինքնաֆինանսավորման, չէ, մշակույթի նախարարություն նման ֆոնդեր նախ ընդհանրապես Հայաստանում ես չգիտեմ, կարող է եւ կա, բայց այդ ֆոնդերից օգտվում են շատ կոնկրետ մարդիկ են օգտվել, շատ կոնկրետ կազմակերպություններ, ոչ թե անհատներ, կամ էլ ինչ որ բաներ են անում, որը շատ կարճ է տևում ու ընդհանուր ինֆորմացիա չկա, ինչ որ կարող է հայտարարվել որոշակի մրցույթներ, որը շատ կարճ է տևում ու չես կարողանում նույնիսկ իմանալ այդ բանի մասին։
Ազատ ստեղծագործողի խնդիրը փաստորեն կապված է Հայաստանում ֆոնդեր չունենալու հետ, հա, մշակութային ֆոնդեր։
Այո, քանի որ ես շատ եմ շրջել, 40-ից ավելի երկիր եմ եղել, ու ամեն երկրում հիմնականում եվրոպական երկրներ է, թե Ամերիկա, Կանադա, տարբեր երկրներում ամենտեղ գոյություն ունեն ֆոնդեր, որ դու կարող ես յուրաքանչյուր ֆոնդից, եթե գնույնիսկ ասենք ներկայացում ես արել եւ որևէ փառատոնի պետք է միջազգային գնաս մասնակցես, այդ ֆոնդերը գոնե ճանապարհածախսային հարցն են լուծում։
Ինչ է կապնկալում պետական այդ կառավարական ուղակներից
ճիշտ կլինի, որ լինի մի մեծ տարածք, որտեղ կարող են անհատ ստեղծագործողներ դիմել եւ այդ տարածքը օգտագործել։
Փառատոնը կազմակերպել է Մոսկվայի Միմիկայի եւ ժեստի թատրոնը, որի տնօրենին Նիկոլայ Չաուշյանը հրավերով էլ հենց թատերախումբը մասնակցել է փառատոնին։ Հայաստանից մեկնած թատերախմբի ֆինանսական ողջ ծախսերը հոգացել է Ռուսաստանի Դաշնության Մշակույթի նախարարությունը։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսքանով այսօրվա Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։